Vill du ha lite kaffe?
Åh, ja tack.
Check.
Tack. Åh, men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
Setre. Kjeks å ha til kaffen.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless rebellion.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Det du får høre nå et opptak av liveshowet med i Pop og politikk gjorde på den norske opera og ballett lørdag 18. april. Der var med i samtale med ballettsjef Ingrid Lorentzen, og den nydelige musikken som av og til dukker opp spilt av operaorkester.
Takk til Yong Soo Ko for denne fantastiske åpningen på vårt arrangement her i Bjørvika I dag, podcast og ballett. Vi skal heldigvis få se henne igjen senere I løpet av vår seanse her I dag.
Og varmt velkommen til alle dere, både dere som har planlagt å komme hit, og dere som har tilfeldigvis ramlet innom og nå har havnet midt I en live-podcast med danseutdrag. Mitt navn Marte Heian Engdahl, jeg historiker og forfatter.
Og jeg Asbjørn Slettemark, til daglig kulturjournalist, skriver mest om tv-serier og musikk og sånt, blant annet I Aftenposten. Og sammen så Marte og meg, podcasten Pop og politikk, Og vår ambisjon og vår interesse det å bruke populærkultur og kultur som en nøkkel til å forstå makt, identitet og den rare samtiden med Levi.
Det jo rimelig hektiske og kaotiske tider I podcasten vår, så prøver vi å sortere etter beste evne. Men jeg vil vel si at noen ganger ender vi opp med flere spørsmål enn svar, og det kan det godt hende at vi gjør her I dag også. Og mottoet vårt forblir, det håpløst, og vi gir oss ikke. Vi skal få mer dans, og heldigvis, så for alle her, så det ikke Asbjørn og jeg som skal utføre noe av den. Men vi jo her for å forstå oss bedre på dans I dag, Asbjørn, og da tror jeg vi trenger litt hjelp.
Ja, da trenger vi hjelp, og vi har ikke fått bare hva som helst hjelp, vi har fått den beste ekspertisen av de alle. Til å snakke med oss her I dag og samtaler så har vi fått selveste ballettsjef Ingrid Lorentzen. Velkommen!
Åh, for en velkomst!
Velkommen til oss og takk for at vi får komme til deg.
Ja, det som dere skjønner skikkelig stas for oss å få både pop og politikk inn I det her huset. Mm.
Gratulerer med premiere, og så skal vi jo ha en samtale I dag om hvorfor klassiske verk fortsatt skaper sterke reaksjoner og debatt. Men kanskje vi begynner med at du må forklare oss, hva var det som skjedde her på scenen nettopp? Hvor vi I handlingen? Hva var det vi så?
Ja, dere har nå sett slutten av første akt av balletten La Bayadère, som hadde premiere her I Bjørvika I går kveld. Mens Yong Soo Ko, som dere så nå, hadde faktisk sin debut som Nikia akkurat nå foran dere. Her første gang hun danser den rollen I offentlighet. Altså, det som skjer her på det her torget vi har skapt her, jo at den såra tempeldanserinnen, altså tempeldanserinnen La Bayadère, det betyr tempeldanserinne, hun så grassalt svikta av sin elskede, den noble krigeren Solor.
Han som vi så som satt ytterst.
Han satt der med en annen dame.
Han gjorde det. Det så jeg
også. Så dere slår merke til, hun var litt diskret pynta her på siden, med noe sånn frihetsgudinneaktig. Det Gamsatti. Så det to kvinner, og det en kriger I midten. Han har sverget sin troskap og kjærlighet til den ene, og det Nikia over den hellige ild, som vi må bare se for oss akkurat her I dag. Men samtidig så han da et slags sånn tvangsgift. Altså han litt begeistret over Gamsatti også, og det ender jo med at han forlover seg og skal gifte seg med Gamsatti. Nikia forhør herre her, skjer dem sammen, og som hun uttrykt mye bedre enn jeg kan gjøre noe med ord, sin fortvilelse helt inntil det kommer en blomsterkurv. Hun får vite da av Gamsatti sin tjener, Aya, at den blomsterkurven fra han, så hun har kanskje han elsker meg lell. Så hun har ganske, det håp I snengende, hva heter det? Hengende snøre, sånn ikke snengende høre, nei.
Hanging snore, som du sa.
Hanging snore. Så det håp. Det håp. Helt inntil det håpet da blir brutalt knust, for det ikke bare blomster I den kurven. Det en slange. Hun får motgift, får mulighet til motgift, ser sin elskede gå ut her med Gamsatti, bestemmer seg. Det får bare være. Jeg bare dør. Vi har et problem da, I balletten, og det at det to akter igjen. Ibsen bruker å si man dør ei midt I femte akt, men her dør man da I første akt faktisk I balletten. Men det ikke så stort problem.
For balletten et magisk.
Det går fint.
Det er jo en god moderne twist da. Altså at en av hovedpersonene dør tidligere.
Ja, moderne. Ja. Det kan vi komme tilbake til. Men for å dra dere, vil dere ha litt mer handling?
Ja, vi trenger å forstå, vi skal se litt mer etterpå, men jeg tror vi trenger å forstå, hvis du sier at nå dør hun, det var jo tragisk, som vi alle sammen så. Slangedøden, personlig mest, det må jo være den aller verste av dem alle. Men I alle fall, hva skjer så?
Slangedøden. Nei, altså, det som skjer jo at vi skal over en andre akt, som den hvite akten, og det skjer gjennom at Solor for å da, han jo leisa da, etter det her, han kjenner seg sikkert skyldig I det som har skjedd, han har jo svikta, og han har liksom en ed faktisk, og en troskapsløfte, så han inntar substanser.
Du må bare si det som det
han det opium!
Det narkotika.
Ja. Det opium. Det opiumspipe på scenen. Han inntar opiumen, og så ser han altså en visjon, en apparisjon av sin elskede tempelansrinne Bayadern Nikia. Og ikke bare en. Han ser faktisk 28 versjoner, 29 inkludert hun da, av kvinnelige dansere som helt lik Nikia, som kommer inn en etter en I den berømte Kingdom of Shades, som da som en sånn slags mist, hva heter det på eget?
Tåke.
En tåke. En tåke fra Himalaya, som kommer her og danner den her.
Opiumståka da.
Kan du også? Jeg kaller det Himalaya-tåka, men det
noen derfor, samme. Du jo toppleder. Så
ja.
Det,
ja. toppleder. Så til slutt, så vi skal ta tredje akt, du tar alt liksom I smerda.
Ja, gjør det nå.
Heng noe med så langt.
ikke sant? Det går skikkelig dårlig, det skjønte vi. Og så leser jeg opium, narkotika, ikke bra. Men han får en veldig vakker drøm, det skal jeg bare fortelle. Den så vakker den drømmen at det jo det som litt... Det en god reklame for opium. På en måte, på et vis for det så vakkert at du får lyst til å, du vet ikke hvor du skal gjøre det men det får vi dessverre ikke se her I dag
du brakte akkurat et nytt aspekt I meg men det greit, ja, så I tredje akt så det da det her et slags giftemålet da mellom krigeren og, altså, the other woman Gamsatti, og da det templet sammen da gudene fra han, hun, Nikia viser seg igjen, og det ender men den forenes I høyere strøk, altså ikke Himalaya, men I himmel.
Ja. Over Himalaya.
men Ingrid, vi skal jo nå få se et lite utdrag til.
Ja.
Hvis de begynner å bli klar I skiftet.
Hvordan går det med skiftinga?
De skifter.
De ikke helt klar?
Nei.
De er klare.
Da tror jeg vi... Da kan du hjelpe oss, for at det jo... Nå så vi at hun satt her, Gamsatti, som får mannen, som vinner. Men det litt, det også en kvinnelig beef.
Det nettopp det, for det det her, for vi ser, nå skal vi altså inn I en skikkelig catfight, a la 1877, og det hvordan vi endte opp med denne slangedøden, fordi at Gamsatti, prinsessa, meget rik, med sin rike, altså Raja, som faren hennes, hun har nemlig fått hørt rykte om at den som trolovet til hun, nemlig Solor, allerede da lovt bort gitt hjertet sitt til Nikia. Og da tenker jeg, ok, la oss ta tyren med hordene, så hun inviterer tempeldanserinnen inn I sitt tempel, I dette tilfellet vårt kunststempel her I dag, og rett og slett sjekke ut, jeg så good looking som vi har hørt rykter om, og har diverse strategier for å ta rotta på hun. Vi får nå se igjen Yongsi og Ko som Nikia, og Arianna Maldini som Gamsatti, mens Leonardo... da vår Raja I dag, og vi så Thea Gudibreder som, Leonardo Basilio heter han, unnskyld, og Thea Gudibreder da, som kjenner innen Aya.
Da de klar?
Kjør! Ja, ja.
Oi, det var godt å sette seg ned litt. Det var hektisk. Altså, nå har vi sett to fantastiske utdrag her fra La Baidere. Altså, nå har vi fått en sånn forståelse av måte, både handling og enkeltscener. Men nå skal vi bore litt djupere her, Marte.
Ja, vi tenkte, altså det jo, jeg håper alle sammen enige med Asbjørn og meg at det føles som et vesentlig bedre utgangspunkt for en samtale om hva det som problematisk når man faktisk har skjedd et par utdrag av hva det snakk om, for det alle som har vært så heldige at de har hatt premiere I går, og det sikkert ikke alle som så heldige at de har fått seg billett, men det vi har lyst til å borre I nå og bruke anledningen til jo, det også... mange som mener at det her ikke burde vært satt opp I dag. Og den veldig kontroversiell å sette opp I 2026. Så kan du hjelpe oss å forstå, vi har sett litt her nå, men hva det egentlig som gjør at La Bayadere en så kontroversiell ballett I dag?
Det jo ikke en ting, det jo mange ting. Og det å sette opp La Bayadere I dag, I min verden som ballettverden, så det her det mest radikale vi kan gjøre, min påstand. De fleste steder I verden så det utelukket. Vi opplevde jo I går at folk kom fra Istanbul, fra London, for rett og slett for å få se Natalia Makarovas originalversjon fra 1980 i original utgave. Det en sjeldenhet.
Og for oss som ikke flytende I ballettsk, at Makarova kommer. Hva kan du gi oss to ord om den damma?
Natalia Makarova, det var tre stykker som hoppet av, som forandret balletten I Vesten. Det var Rudolf Nureyev, det var Mikhail Baryshnikov, og det var Natalia Makarova I 1970. Født I det som heter Leningrad I 1940. En stor russisk ballerina som hoppet av til Vesten, og med det avhoppet, gjennom sin dans, gjennom sin fortolkning, forandre for alltid hvordan vi ser på klassisk ballett I Vesten. Rett og slett. Natalia Makarova fortsatt I landet. Hun på Grand Hotel akkurat nå. Hun har vært her, med kompaniet og øvd inn. Hun da 85,5 I dag, for dem som... Ja.
Men, så folk kommer?
Folk kommer.
Men noen kommer ikke? Og noen reagerer veldig.
Ja, vi skal over til å spørre meg, hva det som vanskelig med Bayern?
Ja, for grunnen til at folk kommer langveis,
det jo ikke
det ikke så mange plasser en kan sette opp.
Nei. Og hva det med Bayern der? For jeg mener jo at mange av de klassiske ballettene har et problem. Altså enten det gjelder kvinnesyn, eller det Kiss Without Consent, som I Tornerose, mens Bayern der har alle problemene på en gang. Og det det skapt I 1877 som en fantasiverden av et liksom India. Vi sitter nå her med noen sånne rekvisitter rundt oss, bare så dere kan liksom skjønne litt hva vi snakker om. Og det en måte å se andre kulturer på, og blande inn det noe religiøse, altså det tempel, det noe hindu, det noe buddha, altså full forvirring.
Mm.
Skapt av en franskmann som var da den store skaperen som lagde alle store ballettene på 1870, 1880, 1890-tallet, nemlig Nøtteknekkeren, Svanesjøen, Tornerose og La Bayadère. Og det jo noen få av de her som har overlevd, og Bayadère jo en av dem da. Men den har altså både det der veldig kolonialistiske blikket, sant? På de andre, de ville, de andre, og imperialistiske tendenser definitivt, og en høy grad av eksotisme også, så den har liksom full pakke, om man kan si
det
sånn.
Ja, for også er den også skapt av, det vel ingen av de som har vært involvert i å skape denne balletten som faktisk hadde vært i India heller? Altså det ikke en gryterett av inspirasjon, nei, nei. Plukket litt herifra, lest litt i magasin og sett noen bilder og sånt?
Nei, hun hadde satt opp noen fara og datter. Jeg tror hun hadde vært i Egypt, ja, okay, så hun brukte litt det der som same, same. Mm-hmm. Nei, overhovedet ikke satt sendebein i India, så det er jo den tids på en måte reiseskildringer også, som vi kjenner reiseskildringer fra den tida, eller fra 1920-tallet, jo ofte ganske rasistisk i sin framstilling. Og samtidig så det her drømmen da om å være et annet sted, sant? Og du drømmer deg bort, du altså i 1877 i St. Petersburg, og du viser fram da det her fantasilandet med også de ville, også som gjør kanskje at vi føler oss litt mer sivilisert da.
Ja, for altså, det der jeg lyst til å spørre om, for han, en av danserne dine faktisk i kompaniet, Simon McNally, skriver i Morgenbladet den uka her at han står der med turbanen på hodet og føler seg som en tosk basically, for han har synes ikke at den her balletten burde bli satt opp i sin helhet. Nei. På det norske ballett- og operahus i 2026. Nei. Og en av tingene, nå har vi sett man kan sikkert finne ting å reagere på her også, både liksom kvinnesynet og vi har jo pratet litt om narkotikabruken bare da, det så vi ut noe til, men det noen scener her som vi ikke har sett, som jeg synes du også må beskrive, for at vi skal forstå her.
Tenker du det som kryper langs bakken? Og
absolutt tenker jeg på dem som kryper langs bakken.
Nei, det jo en framstilling, og det skal være, i rollen så heter det fakira, altså det vil si hellige med rasta hår, men måten det framstilt på at man kryper nærmest langs bakken på en måte som man ser ut som at det ville dyr da.
Jeg minner meg litt og litt som Gollum i Ringenes herre, den der helt sånn der som krypdyraktige bevegelsene. Ja.
Men det samtidig det hellige menn det skal framstille, ikke sant, som da har sin funksjon i det tempelet sammen med de der tempeldanserinnene. Men og med sånn tribal mønster på kroppen. Nei, det gjør jo vondt å se det.
Men hvis det gjør vondt å se det, hvorfor setter dere den opp i 2026 da?
Ja, det det store spørsmålet. Hvis det vondt å se, hvorfor gjør vi det? Og jeg mener jo, fortsatt, men vi får se hva jeg mener etter at vi har snakket i dag da.
Ja.
Men jeg mener det at hvis vi først begynner å redigere så til de grader i fortiden vår, for hadde vi suttet og snakket om de her tingene hvis vi ikke hadde vist det? Det det ene spørsmålet. Og jeg mener at det det samme som å brenne bøker, eller ikke vise frem kunstverk, eller fordi at musikk for den ting, alt som skapt i den tida, skapt med datidens blikk, både på samfunnet, og det er noe med å forstå hvor vi kommer fra, for det her, om vi liker det eller ikke, så vi også et produkt av det hvite blikket på de andre. Det her vi har vokst opp med, enten det pop, eller kultur, eller som det her tilfellet, klassisk ballett. På en måte så vi alle preget her. Og hvis vi først begynner, hvor stopper vi da? Altså, da det ingen av de her som tåler nåtidens lys, mener jeg.
Men altså, la bare der, den jo redigert egentlig fortløpende, mens den har eksistert. Altså, vi sier at den er problematisk, men den jo ikke nødvendigvis problematisk med dagens blikk. Den har jo egentlig alltid vært problematisk. Altså, har den blitt redigert fortløpende. Hva, altså, er det
mulig å gjøre noen redigeringer, noen endringer på den i dag, tenker du, som kunne gjort at den lever enda videre? Eller har han på et eller annet tidspunkt der stoppet opp og sagt, ok, nå er dette da den balletten representerer, da er det vi skal vise?
Nei, det her også et veldig, veldig godt spørsmål, om det går an å fikse litt, da, ikke sant? Og selv om den her er nok så, altså det er jo noe som veldig synlig rasistiske ting som tatt ut. Mm. For eksempel yellow face, altså at du maler noen til å se asiatisk ut.
Mm. Lage sånn mandeløgne.
Ja, eller i Nureyevs versjon i Paris, så er det liksom vært det vi kaller blackface helt inntil i dag. Da. Mm. Og Makarova selv har også bedt om at det er et scen, når det tempelet faller sammen, så har det tidligere vært en Buddha-figur som da blir ødelagt. Nå blir den bare borte. Og det her har bare gjort, sant? For det er jo, igjen, det har jo ingenting å si for handlingen om den Buddhaen forsvinner eller knuses. Så det er jo sånn typisk sånn ting som bare er, skulle du si, bare trasig og sårende og kanskje unødvendig, sant? Så det går absolutt, altså, det her er mange samtaler igjen, sant? For det er også et åndsverk. Det må jeg huske på, at det her ikke sånn at jeg bare kan ta bort det som jeg ikke synes passer. Mm. Mm. Eksempelvis de fakirene eller den tøytygeren som bæres over seg igjen. For det verket er som det er. Og i noen tilfeller, for eksempel i Don Quixote, så har vi prøvd å gå inn for å gjøre noe med det som tidligere het sigøynerscenen, som igjen framstiller, som er rasistisk, ikke sant? Hvordan du framstiller en folkegruppe, og vi har prøvd å gjøre noe med det og kalle det for en nomadeleir, og så er jo spørsmålet, blir det bedre, eller blir det på en måte en...
Ja, det er egentlig veldig interessant det du sier, for hvis man ser på ballett og opera som en kunstform, som har jo muligheten faktisk til å gjøre de små redigeringene og på en måte finne sine nye plasser i samfunnet, sammenlignet med for eksempel, som for min egen del, så driver jeg nå og ser gjennom alle James Bond-filmer, sammen med min 11 år gamle sønn, og det er en ganske selsom opplevelse. Der er det for eksempel en scene i 1963-filmen From Russia With Love.
Apropos.
Ja, nettopp. Så hvor James Bond blir tatt ut på da, en sånn, altså det som blir kalt for The Gypsy Scene, en sigøynerleir, hvor to unge, fyrige sigøynerjenter skal slåss om gunsten til høvdingens sønn. Mm. Og så ender selvfølgelig begge to opp med å bli liksom, rett og slett bare sendt inn i vognen til James Bond til slutt. Altså det er sånn, altså det er helt sånn rablende gale å se på. Men det er jo en kunstform som på en måte er statisk, for der kan du ikke gå inn og du kan ikke spille inn den filmen på nytt. Og der har jo ballett da en fordel, rett og slett, at du kan gjøre det der små justeringene og plassere seg selv i samtid på en annen måte da.
Redigere i fortiden, så å si. Ja, ikke sant? Blir det bedre? Blir det, altså for det er igjen den diskusjonen, for at det er jo noe med å si også, at det er, hvis vi begynner å late som at det her er virkelig, sant? For det har aldri ment å være det, det er fantasi, men det er samtidig en gjentakelse av stereotypia, absolutt. Og det som er trasig med det, hvis jeg skal si det sånn skikkelig, for jeg mener jo at hvis vi går inn og bare nyter La Baya der, så er det også feil. Jeg mener at den kan ikke vises fram uten å settes i en sammenheng. Det mener jeg faktisk.
Er det lettere å sette den opp her i Norge som ikke har en voldsom kolonifortid, enn for eksempel i England, eller for den slags skyld Nederland, som også er jo et land med litt ballast?
Absolutt. Altså, den her produksjonen som vi nå viser, er jo Royal Ballet sin produksjon opprinnelig. De kan ikke vise den i sin helhet. Det er utelukket.
Ja, det går ikke an å vise den i England.
Nei, helt utelukket. Og i Nederland så hadde de premiere på en ny fortelling med de samme trinnene. Faktisk kvelden før vi hadde premiere går, altså i foregår. Og jeg fikk besøk fra ballettsjefen fra Litauen som kom rett derfra og inn til dette her. Og igjen så er det sånn, du forteller det, men det er jo igjen magien og lykkesmann med det. Og er det der vi skal sette inn støtet, eller skal vi rett og slett stå for de klassiske verkene?
Det er jo veldig det der poenget ditt med at den ikke bare skal nytes. For det er det jo veldig lett å gjøre på en måte. Det er lett å la seg rive med. Vi, Asbjørn, har vært heldige til å få sitte inn på noen prøver. Og det er jo en sånn... for det første så kan man bli utrolig betatt og rørt av enkeltprestasjonene. Mm. Men så det den Kingdom of Shades som du fortalte om, den opiumstrømmen, mm. der man også blir helt lamslått av mengden dansere som på det nivået som som skyhøyt og som i vår by og i vårt nasjonale dansekompani, så man også tenker sånn, det søren meg for bra til å ta det vekk. Man, det for fint til at vi ikke skal se det. Men så har jeg prøvd å arrestere min egen forelskelse da, på en måte, i den prestasjonen som dere viser opp. Men er det liksom, hvis du skal være helt ærlig, det jo en liten flex også, å ha et kompani som kan danse den. Er det med på, jeg mener hvis, på å gjøre det vanskelig, og, eller liksom lettere å si, vi må tåle at det gjør litt vondt for noen, fordi jeg har det her fantastiske kompaniet. Og,
det jo ikke alle som vil gå i turban da, som vi vil. Nei, altså jeg virkelig, er det noe som jeg sikkert til at jeg respekterer at det her, at folk har ulikt syn på det her, og at jeg respekterer også at det dansere som faktisk ikke ønsker å stå og gjøre det. Og da skal de søren meg slippe. Så det kan jeg love dere alle sammen. Ingen som tvunget inn der på turban også. Det skjer ikke. Og jeg forstår også, og det det jeg tenker jo at det forskjell på det som bør forbys og kanselleres, og det som oppleves som dårlig smak. Altså sist gang vi satt opp labba der var i 2022. Da var det bare måneder etter at fullskala invasjonen var et faktum. Og den timingen, det her var jo planlagt mange år i forhånd, men den timingen opplevdes jo helt skrekkelig egentlig, på alle vis. Også med det russiske på den måten. Så det er jo det, hva det som på en måte gjør vondt, og som gjør at vi ved å se det og likevel ikke bare blendes, men opplyses da.
Ja.
Og ja, og kjernen i her, når vi snakker om det problematiske, det som egentlig sannheten for meg, jo at jeg elsker det. Og noen som var her i går. Ja! Altså det
Hvor mange ganger alle som sitter her har sett det før, eller så det i går?
Se her, ja.
Ja, så det noen, ja.
Nei, det gjennom også fordi at de tingene som føles som vi har snakket om, så oppstår det, kanskje det nettopp i kontrast nå, at i balletten som kan være så kunstig på så mange måter, at når det først griper, så griper det så massivt. Det blir så menneskelig, og jeg synes min eminente assisterende ballettsjef, som det flere av dem som driver og flytter møbler her i dag, som sa det, ingen kan jo gjøre noe ondt etter å ha sett dette her. Det så menneskelig, ingen kan gjøre. Og jeg skjønner så godt hvor det kommer fra, at det noe med den der opplevelsen av mennesker som gir sitt aller, aller, aller beste, og på en måte overvinner i samdans, mennesker fra hele verden står sammen på scenen og danser, eller hva der?
Jeg tror du fikk svar på spørsmålet ditt.
Ja, jeg tror det var litt enkelt. Okay. Ja. Men vi, Asbjørn, vi tenkte at nå skal vi få lov å komme inn her i danseverden, og vi vanligvis kan vi vel si at vi ikke sånn, det mer i den, hva skal vi kalle det, den liksom blaute enden av popkulturen som vi beveger samtalen vår stort sett i. Så vi har tenkt, vi skal forsøke oss på en liten sorteringsøvelse her nå, før vi går videre til å snakke om, for det jo veldig mange forskjellige ting vi snakker om nå. Kansellering, boykott, ting som, det hatefullt, eller det problematisk? Hvorfor det vondt? Så hvis du tillater meg, så skal jeg prøve meg på en oppsummering, eller en slags. Takk. Og da skal jeg reise meg, og jeg merket nå at jeg fikk lyst til å stå opp på den her. Ja. Siden jeg først her nå, i operan. Ok, så her starter vi. For 20 år siden, i 2006, endret NRK sine hørespill med Pippi. Og nå må jeg si at nå skal jeg si en rekke ord i løpet av den monologen, merker jeg, som sikkert også eller som støtende, og som jeg ikke ville ha sagt ellers, for å si det sånn. Så bare vit det da. Da endret de pappans rolle som negerkonge til sydhavskonge. Og ifra 2015 blir det også umulig for Hellbillies å fortsette å spille sin låt Neger på Ål stasjon live, og på strømmetjenestene i dag så heter den bare På Ål stasjon. Men det i 2016 at vi begynner å snakke om begrepet kanseleringskultur, cancel culture, eller som det noen ganger blir kalt, call out culture. Vi har ikke greid å finne noe godt norsk begrep på her, så hvis det noen som har det, så hjertelig velkommen til å komme bort til oss etter vi ferdige her I dag. Men ordboka definerer det altså som en praksis eller tendensen da, til å engasjere seg I massekanselering med den hensikt å uttrykke misnøye eller utøve sosialt press. Og det her presset kan rette seg mot organisasjoner, mot produkter, mot enkeltpersoner eller institusjoner. Det en annen grunn til at det som da, nå har jeg prøvd å illustrere, egentlig en lengre historisk praksis med å ta ting av plakaten eller endre på det, men som gjør at det virker som et mer moderne fenomen enn det Og det for at kanseleringskulturen så knyttet til framveksten av sosiale medier. Plattformer der hver og en av oss kan starte en debatt, en stor debatt, som kan få enorme konsekvenser for enkeltpersoner. Og der hver enkelt skrenkelse eller ubehag plutselig kan være starten på en stor eller gigantisk affære. Så liten sosial medietue kan velte stort lass. I 2020 var det HBO som fikk merke det. Den amerikanske filmen Tatt av vinden, som siden den kom I 1939, har vært kritisert for å romantisere slaveriet, kom I 2020 og måtte tas vekk bare etter et par dager på grunn av skjærstorm. Da den kom tilbake igjen, så var det med en introduksjon som kontekstualiserte filmen. Det går ikke an lenger å se den uten den. I 2022 så hyret Roald Dahls forlag Puffin Books inn ekstern hjelp til å redigere bøkene, som for eksempel Charlie Sjokoladefabrikken og Heksene, til det de mente skulle være et mindre krenkende språk. Det ble foreslått hundrevis av endringer på hvordan karakterene ble beskrevet. For eksempel skulle ikke heksa omtales som feit, og gammel ble erstattet med el-gammel. Men etter protester, blant annet fra Salman Rushdie, som kalte absurd sensur, publisert forlaget to utgaver, den originale og den reviderte. Og I 2023 så skulle jo Christian Krogs maleri Leif Eriksson oppdage Amerika, ta seg en pause og stå nede I magasinet på Nasjonalmuseet I stund, og daværende samlingsdirektør på museet begrunnet det med at maleriet var kolonialistisk og en romantisering av nordmenn som dro til Amerika, Da ble det, som dere sikkert husker, ramaskrik, stor storm, og bildet kom opp på veggen igjen, I alle fall I noen uker. I 2025 ble utstillingen Before the Americas på Smithsonian Museet I Washington DC kansellert med begrunnelse at den utstillingen ble sett på som et inkluderingstiltak, og dermed ikke lenger kvalifisert til finansiering under Trump-administrasjonens syn på hva statlige midler kan og bør brukes til. Det var ikke det eneste kulturuttrykket I USA som brått fikk det økonomiske teppet dratt under seg. Og til slutt, et av de ferskeste eksemplene fra I år, rapartisten Kanye West, som akkurat ble nektet innreise til Storbritannia, og fikk avlyst konserter både I Polen og Frankrike på grunn av hans mange antisemittiske utsagn. Så med andre ord, det en veldig lang, veldig mangslungen offentlig debatt om de her fenomenene. Den veldig ofte meget kaotisk og heseblæsende, og ikke uten videre lett å oppsummere om det for eller mot kansellering. Takk for oppmerksomheten.
Det jo interessant der, Ingrid, for I min verden, altså med popkulturen, så snakker jeg ofte om kanseleringskultur, som da Marte sier, som etter 2016, at det et nytt fenomen, og at det oppleves som noe som en sånn inngripen I liksom nær fortid. Men hvordan det I, på en måte, blant de klassiske verkene? Dette en kjele som har puttret hele tiden, eller opplever du at det noe nytt som har tiltatt?
Det I endring. Føler jeg hele tiden, for at verkene på mange måter de samme, men måten vi leser dem på, og måten vi ser, det ser jeg bare, for vi begynte jo faktisk å gjøre bare der når de andre slutta. Vi gjorde det første gang I 2019.
Var det litt sånn på trass da, eller?
Bare på trass, nei, overhovedet ikke. Det var noe med at vi da også hadde mulighet til å gjøre det sånn størrelsesmessig, og at jeg hadde
Mente ja, for det er jo altså, store verk som altså, Nøttenknekken, Madame Butterfly, så Labaida, det er jo verk som har blitt diskutert egentlig ganske lenge, er det ikke?
Ja, det har jo vært, det har jo blitt mer og mer, og det har jo vært noen år nå, så heller ikke Nøtteknekkeren, i hvert fall i Berlin, så kutta de den i flere år, fordi at igjen, det handler jo om å kle seg ut mye av det fra folk fra andre kulturer og andre nasjoner, som er da går rett inn i det du snakker om her, Marte, i monologen din. Så, nei.
Men jeg lurte på en ting som kan spørre deg om, Marte, for at en ting som, et ord som dukker opp her i forbindelse med, med La Bayadere, er jo nemlig at den, altså at den er orientalistisk. Hva er det? Hvor kommer da uttrykket fra, og hvor tid har det blitt en del av vår offentlige samtale?
Det er vel, altså det går jo i rykk og napp, men det er jo et... I det akademiske samtalen om det, så kommer det jo opprinnelig fra Edward Said, litteraturprofessoren som med palestinsk bakgrunn og jobber på Columbia University, som skriver på slutten av 70-tallet sin bok om orientalism, og påpeker det her som da mange av oss ellers ville ha vært blind for, nemlig at det vi har er et vestlig blikk på Østen, Orienten. Og at det, han jo litteraturprofessor, eller hva, og det han så hadde mest han tar for seg av litteraturen, men det gir seg jo utslag i alle deler av kulturen, selvfølgelig, og også i filmer, og det, derfor det, så det blir liksom, det, en ting er å, det forteller noe om de andre, som ofte er primitiv, gæren, emosjonell, de er ond, ja, de er veldig lite sammensatte mennesker, men det forteller jo også noe om oss, som det motsatte.
Så når jeg så James Bond i Japan i går,
ja, hvordan var det?
Så var det orientalisme. Da. Altså når James Bond da skal gå undercover i en japansk landsby og får da sånn yellow face og blir kledd opp som japaner, så jeg faller da inn under orientalist.
Ja, og jeg synes at det faktisk er en, det har jeg tenkt på, Ingrid, etter vi ble invitert til å komme hit og snakke om den labbaider, at det er for meg, jeg ombestemmer meg flere ganger om dagen om hva jeg tenker på bare her, om det her, men det kjennes som en vesentlig forskjell på det som jeg er helt med på at kan være vondt og ubehagelig for noen på scenen, og det som er kulturuttrykk der den andre er på en måte, det er så tett koblet til politikken som er, eller det er hatefullt, sånn som i Kanye West-eksemplene, så er det på en måte antisemitisme, den lengste formen for jødehat og gruppehat som vi har. Vi vet at det er kort vei fra det til dødelige handlinger. Det er en annen kategori, på en måte, av problematisk, synes jeg, enn det som vi har sett utdrag fra å snakke om i dag. Og det er et eller annet med at når koblingen til politikken, hvis du ser, jeg har tenkt på det, den sammenhengen her nå, fordi at, som jeg innrømte, at jeg synes den er veldig vakker. Jeg har ikke selv, jeg kjenner ikke godt til det indiske miljøet i Norge eller i diasporan, men hvis jeg skulle ha tvunget meg selv til å tenke på nok et miljø jeg kjent bedre, hadde jeg da blitt... synes det var like greit å godta det på deres vegne. Så hvor utsatt en gruppe er som blir omtalt negativt eller stereotypisk, spiller vel også inn på følelsen av hva man kan godta.
Om det fjernt eller nært, sant? For det er jo sånn at det er jo hinduaktivister som skriver til hvert kompani som setter på der, og i dette tilfellet oss, og skriver også til eierne våre, til samarbeidet, og ber vi må kanselleres, for det her er så støtende for verdens hinduer. Og det er jo skikkelig trasig å tenke på at du støter gjennom ditt kulturuttrykk, så støter du andre menneskers. Så det lurer jeg på, er vi, vet vi nok? Sant? Vi snakket også om det som tidligere het sigøynerskjene. Sant? Altså det er jo det vi gjorde den gangen også, at vi gikk inn i å jobbe med miljøet. Da. Og så om nettopp den der, vi skal i hvert fall vite hva vi gjør når vi gjør det.
Men Asbjørn, ja. En ting I den her, vi har snakket om I podcasten tidligere også, hvordan, du mener jo den litt hjemmesnekret teori som Asbjørn har da, men at Donald Trump sin Iran-politikk kan spores til at han har sett særlig en film.
Ja, altså den amerikanske det amerikanske blikket på Iran ja. Gjennom stor del av 80-tallet, altså alle vet jo at Donald Trump, måten han får inn informasjon på jo gjennom TV og litt film, og det amerikanske blikket på for eksempel Iran gjennom hele 80-tallet ble jo formet av en film som 80 utover 90-tallet, nemlig Ikke uten min datter, som sikkert mange husker fra 80-tallet, som jo en I ettertid en ganske sånn koko-film om en amerikansk dame som gift med en iraner, og så drar de tilbake til Iran, og I det øyeblikket han lander på iransk jord, så forandrer han fullstendig karakter, og forlanger at familien skal forbli I Iran, for det det eneste riktige for den familien. Og den filmen var jo faktisk med på en sånn, jeg tror det var New Yorker, som gjorde en sånn lang sak om iranske unge menn utover 90-tallet, så sa at det var liksom det var rett og slett, det gikk ikke an å de måtte si at de var fra et annet land for I det øyeblikket de datet noen eller traff en vordende svigermor så var liksom, I det øyeblikket de var fra Iran så var jeg enda plassert I ikke uten min datter kategorien, og dette ser du jo også I andre, altså disse Hollywood-blikkene på på fiender eller måten de skaper fiender har jo vært med å på en måte farga det amerikanske og egentlig det vestlige blikket på de andre da. Altså etter at den ikke lenger hadde sovjetagenter eller russere som kunne være fienden gjennom den kalde krigen så ble det iranere veldig mye persere gjennom 80- og 90-tallet etter 9-11 så var det enkelt å switche over til arabere muslimer og der har jo kunsten åpenbart et ansvar for å forenklifisere og gjøre et sånt, lage et sånt todimensionalt bilde av de andre og fiender. Og når en da nå får en, I USA, en administrasjon som forholder seg til verden på den måten, og som på en måte feilaktig siterer Pulp Fiction I stedet for Bibelen, så det jo klart at da faller jo et ekstra ansvar på kulturen, mener jeg da. Ikke nødvendigvis at den skal gå tilbake og endre på alt, men du Det krever jo at den gjør, ja, sånn som den gjør her nå, da, at den rett og slett bare snakker om det. Hva det egentlig som skjer på skjermen der? Hva det som skjer på lærheten? Hva det den filmen her prøver å fortelle oss?
Ja, jeg tenker at det en vesentlig forskjell på det vi har startet med å snakke om, og de eksemplene der. Mm. Både at det det her fiendebildet en faktisk fiende. Her det jo... Oh, men det kanskje også et norsk prerogativ, det en fordel vi har, som vi var innom I sted, at vi har ikke planer om å utvide vår interessesfære med mer land, så vidt jeg vet. Og vi har ikke sånne type fiender, og vi har ikke den koloniale arven med oss, så vi sånn sett så vi litt frierstilt. Da. Men når vi har også en endring I hvem som nordmenn, så det klart at det settes på prøve på en annen måte. Det ikke, det ikke, kanskje ikke vi tre
Nei, det det.
Som skal være liksom jury og dommere I alle de spørsmålene.
Vi blir ganske usikker når ja. Du tenker den der ansvar som kulturen har. Da.
Mm.
Og selv om vi kan sitte her, og vi driver jo og kanskje Les historien om oss selv litt på nytt. Også. Som vi sa, vi hørte Ingel her, det typisk norsk å være god, men det jo noe med... Fader, altså vi har vår egen koloniale historie, vi også, med fornorskning og med prosesser, som jeg mener vi på ingen måte, så vi har et sannhets- og forsoningskommisjon, men det på ingen måte nok snakket om, for det her vår nye tid, altså virkelig tett innpå vår tid, og fortsatt I dag, så det noe med å, vi kan jo ikke toe våre hender og si at nei, vi driver med... kultur og skjønnhet vi, så vi ikke ansvarlige. Nei, jeg kjenner på det.
Ja, angående da, skal vi ta oss og gå litt, komme oss litt inn I fremtiden?
Ja. Hvordan vil du foreslå at vi gjør det?
Nei, altså, jeg... Jeg synes det litt
et fort, et foran den andre.
Ja, ja. Så hvis den springer fort nok, så kommer den inn I fremtiden. Nei, men altså, vi skal bevege oss litt fremover. Da har jeg lyst til å gå innom, vi må nesten ta med den personen som frivillig eller ufrivillig, alt etter hvordan den ser det, har satt opera og ballett på agendaen i 2026. Noen som kjenner til en skuespiller som heter Timothy Chalamet. Har dere fått med dere hva han har sagt om opera og ballett? Skal vi gå til Timothy da?
Ja, la oss svepe innom han.
For de her som ikke kjenner til, eller som trenger bare liksom sortere litt på, kan jeg få rese meg opp nå?
Jeg skal ikke få stoppe det.
Jeg skal ikke ta, altså når tryllekunstneren har gjort trikset en gang, skal jeg ikke gjøre det igjen. Det skal gå litt rundt. Ja, vi skal ta oss en liten presentasjon av Timothy Chalamet før vi skal høre hva han har å si om opera og ballett. For han ikke en hvem som helst. Timothy Chalamet en av de største av sin generasjon. Han ble Oscar-nominert i 2017 for filmen Call Me By Your Name. Da var han 22 år gammel. Han ble dermed den yngste nominerte til beste mannlige skuespiller på over 80 år. Siden den gangen har karriere og livet bare gått en vei. Rett oppover til toppen av stjernehimmel. Det siste 10 året har Timothys liv vært fylt av suksess, priser og høyprofilert kjærlighet. Filmerne hans, inkludert June, Wonka og Bob Dylan-filmen A Complete Unknown, har spilt inn svimlende 35 milliarder kroner. Han blir hyllet for sin tolkning av Paul Atreides i June-filmerne, og de siste 3 årene så har han vært lykkelig kjæreste med Kylie Jenner, Kim Kardashians halvsøster. I år ble han igjen nominert til Oscar for beste hovedrolle, for sin villige innsats som titelrollen i bordtennistrilleren Marty Supreme. Timothy fremdeles bare 30 år, men allerede en Hollywood-veteran. En av grunnene til Marty Supremes suksess var Timothys utrettelige innsats for å markedsføre filmen. For Timothy ikke bare opptatt av å lage filmkunst med kjente regissører som Denis Villeneuve og Christopher Nolan, han vil også ha suksess i billettlukene. Han vil at kunsten hans skal bli sett. Den evige markedsføringen av Marty Supreme endte i Texas, hvor Timothy satt seg ned med sin kollega og venn Matthew McConaughey, som han spilte sammen med i Interstellar i 2015, for å snakke om nettopp dette, hva kunst de vil jobbe med. Jobbe med kunst for å nå ut til mennesket. Og da endte Timothy i et nå veldig kjent resonemang om hva kunstformer han mente han ikke var så interessert i å jobbe med, for det ikke lenger snakket til folk. Hør på dette.
And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though it's no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But, damn, I just took shots for no reason.
Ja, hvordan var den der? For deg.
Nei, jeg tror jeg starter med deg igjen noen uker etter. Altså, den som ler den siste latteren her, er jo opera- og ballettfolket som bare...
Og hva har skjedd?
Det har jo ført til økt billettsalg og økt interesse over absolutt hele fjøla. Nei.
Ja, hør på dette da. Seattle-operan tilbudde 14% rabatt på deres oppsetning av Carmen hvis du satte inn promokoden Timothy. Instagram-posten med den fikk 100 000 likes. LA Music Center tilbudde 20% til New York City ballettens besøk. Og promokode Chalamet fikk 87 000 likes der. Metropolitan Opera kjørte en Instagram-reel der de viste alt som går inn av arbeid i å sette opp en av deres oppsetninger. Og så skrev de kun i billedteksten «This one's for you, Timothy». 450 000 views første dagen. Han vet jo også, setter dere på dagsorden nå.
Ja, og det er jo litt komisk at han som driver med bordtennis liksom synes at de er syndbar ut.
Får du bordtennisgjengen på dagen? Det er jo heldig for deg. Man må være veldig forsiktig. Men Ingrid, vi skal snart vi skal få se et utdrag til etterpå nå.
Og nå blir de kald snart.
Ja, det vil vi jo i hvert fall ikke. For da må jo vi danse, og det vil vi jo ingen. Men det var en ting som jeg hadde lyst til å komme tilbake til. Du var innom det nå, det her med å ta ansvaret for kulturen. For en ting er jo, hvis noen sikkert her også husker på den debatten som gikk ja, nå, store deler av 2025, i alle fall, på Nasjonalmuseet, om et israelsk sørgeteppe som ble hengt opp i et rom på Nasjonalmuseet, rom 76, revolusjons, der det eller henger revolusjonære verk. Og det her har vært veldig omdiskutert. Og i den sammenhengen så har jeg resonert meg frem til at det jeg tror jeg mener om det, er at hovedproblemet der kan ikke være at vi ikke har plass til et israelsk tekstilkunst på veggen i Nasjonalmuseet i Oslo, men heller at det mangler representasjon av det andre siden. Det mangler palestinsk kunst på Nasjonalmuseet i Oslo sine vegger. Og dermed så går vi glipp av en annen viktig bit av å forstå virkeligheten, historien og samtiden. Og jeg har lyst til å trekke det over til deg, for jeg vet at du, og her og dere på huset, har jobbet veldig med å da, som en, jeg vet ikke hvordan du vil beskrive det, men det er ikke en kompensasjon, men det er en, et ansvar da, hvis man skal fortsette å vise sånne problematiske verker, som det vi har snakket om i dag, så må man også legge til noe.
Ja, må det. Inn i fremtiden.
Man må det. Men jeg har lyst, jeg vil veldig, det her brenner jeg jo skikkelig for, altså det her er veldig mye tanker rundt, men det er, jeg har allikevel lyst til å spørre dere, altså mener dere at det er noe av de her tingene som ikke bør gjøres? Er det noe som rett og slett vår tid skal spares for? Hva tenker du, Marte, om det?
Jeg tenker at det er stor forskjell på det som, altså her sier jeg meg virkelig at det, det, med det store forbeholdet, at det kan at det ikke er jeg som skal ta den beslutningen, ikke sant? Det er ikke meg vi skal høre på akkurat der. Men det, det som er hatefullt, og det som kan knyttes liksom an til faktiske, konkrete handlinger som kan bli voldelige, det mener jeg at da spilte det en rolle hvor fint de danser. Da er det liksom, da er ikke jeg med. Det er min, jeg trekker en Og det er jo hundrevis av gråsoner mellom der. Og da tror ikke jeg det lurt å sitte og kokulere så for mye i sitt eget hode, bare da tror jeg mye mer på å liksom løfte ut samtalen på torget, og vise frem alle dilemmaene og gråsonene, og så etterpå så kan man jo ombestemme seg, si, nå har vi tenkt videre, fått nye innspill.
Jeg er 100% på team Marte her, og det handler også om at jeg tror at da, at en skal ikke være redd for å se ting som er feil. En skal ikke være redd for å se ting som er galt. Altså, grenser går jo selvfølgelig en plass med ting som, hvor det også ligger en sånn, sånn innebygd, nesten oppfordring til altså hat og voldelige handlinger. Men ta tilbake til det eksempelet som jeg har vært innom et par ganger. Når jeg sitter og ser James Bond fra 1962 og 1965 sammen med min 11 år gamle sønn, så sitter jo han og peker på skjermen, og så sier han, pappa, dette er jo helt gale hus. Dette er jo mega rasistisk. Og så liksom, så nesten så rister han litt på skuldrene da. For da er han opplært i å se. Hans blikk på hva som er måtte støtende, hva som er uakseptabelt, det er ganske godt trent. Det er mye mer trent enn hva mange av min generasjon har opplevd. Og derfor så har jeg jo tro på at den der, og det er jo på grunn av at han har gått på en skole der de snakker om disse tingene. Der de tar de diskusjonene tidlig og ikke skygger unna da. Og derfor så tror jeg at...
Og at faren hans viser en små rasistiske James Bond-film.
Ja.
Også da.
Ja. På kveldstid.
På kveldstid.
Ja, ja på kveldstid.
Nei, men, det er det der blikket med de andre, sånn, hvem er vi som setter oss og beskriver da det som faktisk er kultur til en global majoritet, sant? Who are we?
Ja.
Og den andre har vi snakket om tidligere, og de andre er jo for meg, for i hele tatt kun gjør balletter som Lobaya der, eller Nøttekedekken for den slags skyld, så er vi helt avhengig av å snu på det blikket. Hva er det også det sier om oss selv og vår egen historie hva gjelder fornorskning og gjennom å ikke redigere fortid, men skap verk for fremtiden. Denne uka så var det ikke bare Labaya der som hadde premiere. Den som kanskje har fått aller mest omtale. Her er Simone Grøtte sitt kvensk-samiske verk, Tungrodd. På scene 2, jeg peker dit nå.
Anbefales veldig, jeg var så glad på.
Du var der?
Ja, jeg var der på premieren, det var helt fantastisk.
Og det er ekte stemmer fra Simone sin familie, mye fra Lakselv, fra området, som forteller altså de med alt det som sies, og det som ikke sies om, och inte kunna snacka med sin egen bestemor för att du inte skönner språket eller han guttungen som tredje gången spör läraren sin om att få spisse blyanten sin om att få låna kniven hans och tredje gång så börjar han skrik för att läraren nekte att ge in då kniven för han spör om kniven.
Ja.
Och det alltså det där som bara och det här blir ju då texten blir till musik med någon av våra främste utövare Mari Boine och så vidare Herman Rundberg men det är ju de och få höra de stämman och de fortellingarna för det här trenger vi sörn med och bli påmint om det är en viktig premiss för mig och också det som vi faktiskt det är lite lite skrytande också av det här som ska till Venezia Biennalen med föreställningen Lappon eller Lost skapad av Elle Sofie Sara och Linn Hjalmarsdotter som är ett vårt blick på Kautokeinoupproret. Inte vårt blick men alltså en fortelling om de historierna som du snackar om det hatefulla och det våldliga och det är ju faktiskt både hatefullt och våldligt. Det är den mest våldliga händelsen som också är politiserat genom läsningar från 70-talet med Alta-aktionen och hur den läses idag och fortsatt diskuteras. Mm. Och det som sker då är ju att man börjar på nytt och snacka om Kautokeino och vad var det som skedde för det här är så skamfullt in i vår tid då också mellan samma.
Och då är vi ju på en för hvis man kräver att andra ska tåla det obehaget som man anerkänner att det är att se en ballett som Labaye så må man då också svärga sitt eget obehag vid att se sitt eget majoritetssamfund i rollen som bad guy. Det är det som är konsten då här bokstavligt talat och i överförd betydning och det är ju inte lätt men det är ju det var ju det vi sa det skulle inte vara lätt det var inte därför vi kom. Det är helt hopplöst. Och vi ger oss inte.
Det är helt hopplöst och vi ger oss inte. Och det var absolut inte är lätt. Så är det något som jag tänker på som också för att liksom jag vet inte ska vi ta oss över i balletten så är det nettopp med den där motståndet och då menar jag motstånd helt fysisk. Alltså den motstånd som ska till för att få någonting till att se lätt ut.
Mm.
Det är så mycket arbete. Det är så mycket arbete för det är, hvis du bara tänker lätt när du dansar ballett så ser det bara komiskt ut. Och men med den motstånd som är tänker liksom är min fane i vart fall att vi det är hopplöst vi ger oss inte och vi jobbar med motstånd.
Jag syns det var väldigt fint uppsummerat och ganska fristande att se lite mer dans
ska vi
det? Så vi ska avsluta. Och vad vi ska få se helt till slut här nu när vi går av och tackar för oss?
Ja, vi ska få se Jungsu Ko som Nikia samman med Jonathan Olofsson som solor. Och det här är alltså deras möte i ett häng till Himalaya. Nu är Nikia död, men hur dansar sömlöst för det.
Tusen tack. Tack för att du kom och önskar dem varmt välkommen på scenen.
Tusen tack.
Pop och politik är en produktion från Brand People. Programledare var mig, Asbjørn Slettmark och Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.